verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Siz Azadlıq Radiosuna həm də bizim saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytına. Saat 9 olan əsas xəbərlər.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel.
Bugün parlament seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu əlavə dəyişikliklər müzakirə edəcək.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Gürcüstan vurulmuş təyyarə insidentinin BMT Təhlükəsiz Şurasına çıxarılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Oktyabrdakı prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Merkel deyib.
In Azerbaijan, we do look forward to.
Biz ümid edirik ki, bu ilki prezident seçkiləri əvvəlkilərdən daha yaxşı təşkil ediləcək. Azərbaycanda prezident seçkisinin azad və ədalətli keçməsini gözləyirik. Hökumətlə bu sahədə işləyirik. Ümid edirik ki, bütün maraqlı qüvvələr, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti də ölkədə normal seçki keçirilməsi üçün çalışacaq. Amerika hökuməti olaraq buna dəstək verməyə hazırıq.
Merkel deyib ki, Azərbaycan üçün bu seçki birgə dəyərlərə münasibət baxımından daha çox əlverişlidir. Öz növbəsində Amerika qanunun aliliyinə, vətəndaş cəmiyyətinə, müstəqil mətbuata, siyasi prosesləri dəstək naminə Bakı ilə işləməyə hazırdır. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Bugün isə Milli Məclis Seçki Məcəlləsinə və Sərbəst Toplaşma Azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər müzakirə edəcək. Məcəlləyə görə dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub. Seçki siyahlarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər və şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkiyə qatıla biləcəklər. Seçki məcəlləsində dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Müsavat partiyası isə bugün seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri öz variantında parlamentə təqdim edəcək. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Bugün Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı iddiası üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. İddiada Miryanın müsavatın mayın 4-də keçirmək istədiyi mitingə müvafiq yer ayrılmaması ilə bağlı qərarının qanunsuz sayılaraq ləğv olunması tələb edilir. Müsavat mayın 4-ünə və 18-nə planlaşdırdığı iki mitingini təxirə salıb, buna Bakı Miryasının aksiyacıları Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadiona göndərmək istəməsi olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edəcək. Edvard Nalbəntiyan dünəndən Moskvadadır. Bugün o Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü planlaşdırılır.
Gürcüstan tələb edir ki, vurulmuş pilotsuz təyyarə insidenti BMT Təhlükəsiz Şurasına müzakirə olunsun. Gürcüstanın kəşfiyyat təyyarəsi ötən ay separatçı Abxaziya səmasında vurulub, Gürcüstan təyyarənin vurulmasında Rusiyanı günahlandırır. Rusiya isə bu ittihamlarla razı deyil. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin deyib ki, Moskva rəsmi Tiflisin bu çağırışlarına etiraz eləmir, amma təəssüflənir ki, həmin müzakirəyə Abxaziya nümayəndələri dəvət olunmayıblar. Rusiya deyir ki, Gürcü təyyarəsi Abxaziyanın havadan müdafiə sistemi ilə vurulub.
Fransa ümid edir ki, 2008-ci ilin axırına kimi Avropa Birliyi ilə Rusiya yeni strateji əməkdaşlığa nail ola biləcək. Fransanın başnaziri François Fillon bunu Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin'dən Paris'te görüşəndən sonra deyib. Fransa iyulun 1-dən Avropa Birliyinə yarım illik rəhbərliyə edəcək. Avropa Birliyinin üzvləri bu həftə razılaşıblar ki, Rusiya ilə enerji, ticarət və siyasi müstəvidə danışıqlara başlasınlar. Bu arada Putin deyib ki, o başnazir kimi ölkənin iqtisadiyyatı ilə Prezident Medvedev isə insan haqları ilə məşğul olacaq. Parisdə jurnalistlərin suallarına cavab verib Putin bildirib ki, Rusiyaya təzyiq eləmək üçün onun ölkəsində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələ xeyli şişirdilib.
BMT-nin İraqla bağlı İsveçdə keçirdiyi beynəlxalq konfrans başa çatıb, İraq rəhbərliyi beynəlxalq aləmi ölkənin bərpası üçün xarici borclarını ləğv eləməyə çağırsa da heç bir razılıq əldə edilməyib. Yekun qətnamədə qeyd olunur ki, forum iştirakçıları İraqı dəstəkləyirlər və Bağdadın kreditorlarını İraqın 67 milyard dollarlıq borcunu həll eləməyə çağırırlar. İraqın bu qədər borcu Səddam Hüseyn dövründən yığılıb qalıb.
Və Türk Dilli Ölkələr Birliyi Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin Turizm və Mədəniyyət Naziri Ertuğrul Günay belə deyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəyini deyib. Türkli Dövlətlər Birliyinə Türkiyə, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan Respublikaları, bir də Rusiyanın Tatarstan və Başqırdistan Muxtar Respublikaları daxildir. Çingiz Aytmatov özü isə bu ayın əvvəlindən Almaniyada xəstəxanada yatır, o böyrə çatışmazlığından əziyyət çəkir. Vəziyyəti hələ də sabit ağır olaraq qalır.
Saat 9 olan xəbərlər idi bunlar. Xəbər ətər isə davam eləyir. Bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün Milli Məclis Avropa Şurasına nə cavab verəcək? Seçki qanunları bugün yenə müzakirə olunmalıdır.
Bundan başqa Azərbaycanda siqaretlə mübarizə hansı səviyyədə aparılır? Bu barədə də söhbətimiz olacaq sabah siqaretlə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Çinli oğlanlar Azərbaycanda yüksək Çinli oldular. Astaralı bacıların ağatlı oğlanları Çindən gəldi. Beynəlxalq toydan reportajımız da olacaq.
Və səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracağıq. Hər səhər olduğu kimi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının tənqidlərinə nə dərəcədə ciddi yanaşır? Bu sualın cavabı bugün bir az da dəqiqləşə bilər. Seçkiyə hazırlıq gedir. Bugün parlamentdə iki qanunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Seçki məcəlləsi bir də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu.
2 gün bundan qabaq isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsi Azərbaycan üçün yol xəritəsini cızıbdı. Xəritəyə görə Azərbaycan seçkiyə kimi 3 vacib addım atmalıdır. Seçki komissiyaları balanslı olmalıdır. Bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməlidir. Bir də hökumət müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə yaxşı şərait yaratmalıdır. Kəbiran Dilavərdin söhbətini dinləyək.
Parlamentin müzakirəsində iki məsələ çıxarılacaq. Bunlardan biri sərbəst toplaşma, o biri isə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihələrdir. Bu haqda məlumat verən millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin təbliğatı üçün seçki fondunun məbləği 10 milyon manata qədər artırılıb. Millət vəkilliyinə namizədlər üçün isə bu məbləğ 500 min manat olacaq. Digər dəyişikliklərlə bağlı Zahid Oruç bunlar deyir.
Birinci olaraq Cinayət Məcəlləsində seçki prosesinə müdaxiləyə görə cəzanı nəzərdə tutan müddəalar eyni zamanda məcəlləyə daxil olunacaq. Həmçinin exit polun qeydiyyatı 2005-ci ildə bizim praktikamızda özünü yeni göstərən bu hal artıq qanunvericiliklə təsbit olunur və bilavasitə MSK-nın borcudur ki, onların qeydiyyatını aparsın və bu qurumlar, müxtəlif strukturlar belə exit pol funksiyasını həyata keçirsinlər. Təbliğat təşviqat materiallarının müəyyənləşdirilmiş yerlərdə vurulması qaydası təsbit olunursa, bu olunur ki, digər müxtəlif dövlət obyektlərinə və s. kimi binalara onun vurulması yasaq edilsin.
Məcəlləyə əlavə və dəyişiklikləri nəzərdə tutan layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi yer almayıb. Dövlət televiziyasında və rəsmi mətbuat orqanlarında seçki təbliğatının aparılması qadağan olunub, seçki kampaniyasına və seçki təşviqatına ayrılan müddət azaldılıb. Bundan başqa seçki siyahılarında adları olmayan vətəndaşlar məhkəməyə müraciət etməyəcəklər, şəxsiyyət vəsiqələrini göstərməklə seçkidə iştirak edə biləcəklər. Prezident seçkisində iştirak edəcək politoloq Eldar Namazov bildirir ki, bu dəyişikliklər qeyri-bərabər mübarizə şəraitini daha da artıracaq.
O dəyişikliklər qəbul olunsa, Azərbaycanda heç nəzəri cəhətdən də azad və əzadlı seçkilər keçirmək mümkün olmayacaq. Seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı heç bir dəyişiklik yox, təklif olunmur. Bu təkliflərin ən böyük qüsurudur. Seçki kampaniyası 4 aydan 2 aya kimi endirilir. Təbliğat imkanları, təbliğat vaxtı, həm dövlət televiziyasında qadağalar qoyulur, həm də vaxtı da məhdudlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan müxalifəti yalnız seçki kampaniyaları zamanı imkanı olur telekampaniyalarda çıxış edib seçkilərini çatdırmağa. Onda biz bu məhz prezidentləri demokratiya zidd hesab edirik.
Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Hacılı da təmsil olunduğu partiyanın dəyişiklikləri qəbul etmədiyini bildirir. Onun fikrincə, bu dəyişikliklər müxalifətin imkanlarını məhdudlaşdırır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə müxalifətin iddialarını əsasız sayır. Partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirir ki, dəyişikliklər dünya praktikasına əsaslanır. Seçki texnologları isə hesab edirlər ki, əslində bu dəyişikliklərsiz də normal seçki keçirmək olar, əgər qanunvericilik normal tətbiq olunsa. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov deyir ki, indiki dəyişikliklər, məsələn, seçki depozitlərinin artırılması ya da dövlət televiziyasında pulsuz efir vaxtının ləğv olunması dəyişiklikləri əslində geri addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Bəzi məsələlərdə kiçik dəqiqləşdirmələr olsa, müəyyən texniki xarakterli müsbət məqamlar olsa da, ancaq bütün ölkədə məcəllədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bir sıra məsələlərdə geri addımdır. Çünki seçki məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklər əslində mahiyyət etibarilə yeni bir şey vermir, mövcud seçki praktikasını dəyişdirməyəcək.
Seçki məcəlləsində dəyişikliklərin sayı ümumilikdə 86-dır. Onların çoxu texniki xarakterlidir. Venesiya komissiyası isə seçki məcəlləsinin yekun rəyini gələn ayın 1-ci yarısında açıqlayacaq.
Kəbirən Dilavərlinin söhbətinə qulaq astıq. Seçki məcəlləsinə öz təklifləri və əlavələri var. Müsavat Partiyasının Müsavat Deputat Qrupundan Pənah Hüseyin radiomuza bular deyib.
Müsavat Deputat Qrupunun hələ 1 il, 3 ay bundan əvvəl komissiyalarla bağlı maddələri əlavə və dəyişikliklər hazırlayıb qəbul eləmişdi və bu 1 il, 2 aydan sonra, yəni bu ay daimi komissiyalarda müzakirəyə çıxarılmışdı və bu mənfi rəy kimi komissiya tərəfindən dəyərləndirilmişdi, mənfi rəy verilmişdi. Buna baxmayaraq biz mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq bugün həmin qanun layihəsinin məclisdə müzakirə məsələsini bir daha qaldıracaq. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında milli məclisə təqdim olunmuş qanun layihələrinin daimi komissiyaların rəyi əsasında plenar iclisa çıxarılması məsələsi barədə müddəa yoxdur. Yəni, bunu qadağan edən bir müddəa yoxdur, qayda yoxdur, norma yoxdur. Və bu məsələni bir daha qaldıracaq. Bunda mahiyyəti barədə dəfələrlə tanışılıbdır. Bu seçki komissiyalarının yuxarıdan aşağıya bütün səviyyələrdə müxalifət siyasi partiyaları və iqtidarda olan siyasi partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırılması prinsipini hüquqi cəhətdən tənzimləyən bir əlavə və dəyişikliklərdir. Bu əlavə və dəyişikliklər həm milli seçki komissiyalarının tərkibinin, həm də onların seçki orqanlarının və yaxud vəzifəli şəxslərinin partiyat əsaslarda təşkil olunmasını, təyin olunmasını və ya seçilməsini nəzərdə tutur. Bundan əlavə ilk dəfədir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində çoxdan yəni müzakirə olunan və müxalifət arasında paritet şəkildə formalaşdırılsın prinsipinin hüquqi yəni həllini verir. Bunun üçün bizə yeni anlayışlar gətirilir və eyni zamanda həm iqtidar siyasi partilərinin, həm də müxalifət olan siyasi partilər arasında bu paritetin necə həll edilməsinin mexanizmləri verilir.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24.
peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. İpoteka alanların sayı azalacaq. Yeni Müsavat qəzeti bugün belə bir manşetlə yazı çıxardıbdır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku boykot qərarını rəsmiləşdirdi. Blok seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərin iqtidarın demokratik seçki keçirmək niyyətində olmadığının təsdiqini sayır.
Günsər qəzeti yazır ki, toz torpaq bürümüş paytaxt Bakıda da sağlam yaşamaq çətinləşir.
Və bugünkü Azərbaycan qəzeti prezidentin Finlandiya səfəri barədə məlumatı dərc eləyib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq bloku boykot qərarını rəsmiləşdirdi yazır. Azadlıq qəzeti blok seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun layihəsinə bağlı bəyanat yayıb. Qanuna təklif olunan dəyişiklikləri azad və ədalətli seçkilərə təminat yaratmaq baxımından yetərli saymır və iqtidarın həqiqi islahatlar niyyətində aparmaq niyyətində olmadığını bildirir. Blok bəyan edir ki, bütün bunlar iqtidarın demokratik, azad və ədalətli seçki keçirmək niyyətində olmadığını bildirir və blok artıq bir neçə ay bundan əvvəl bəyan elədiyi belə bir fikri artıq reallığa çevrilib ki, qanunvericiliyin islahatı olmadan bu ilin payızində bizi həqiqi seçkilər deyil, seçki adına səviyyəsiz bir tamaşa gözləyir. Blok belə bir tamaşada iştirak eləmək niyyətində olmadığını və payızda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərini boykot etdiyini qətiyyətlə bəyan edir deyə sənədin sonunda belə bildirilir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Azərbaycanda ən bahalı kredit siyasəti həyata keçirilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, hökumət büdcə vəsaitləri hesabına ipoteka kreditləşməsinə ilin ikinci yarısından başlanılacağını bəyan eləsə də, hələlik bu istiqamətdə irəliləyiş nəzərə çarpmır. Xatırladaq ki, Maliyyə Nazirliyi qanuna bəzi dəyişikliklərdən sonra prosesə start veriləcəyini bildirirdi. Qeyd olunurdu ki, faiz dərəcələri ilə bağlı müzakirələr davam etdirilir. Bu dərəcələrin müəyyənləşdirilməsi isə Milli Bank tərəfindən baxılır. Mövzu ilə bağlı Yeni Müsavat qəzetinə danışan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramı bildirib ki, vəsaitlərin ipoteka fonduna köçülməsinə baxmayaraq prosesə start verilməməsi narahatçılıq doğurur.
Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi münasibətinə xarici ölkələrdə bayram tədbirləri keçirilib, yazır Azərbaycan qəzeti və bu tədbirlərin Azərbaycan üçün də, Azərbaycan beynəlxalq əlaqələri üçün də mühüm olduğunu bildirir. Bundan başqa, bugünkü Azərbaycan qəzetində prezidentin Finlandiya səfəri haqda da məlumat dərc olunub. Dövlət başçısı geniş tərkibdə görüşüb, daha sonra prezidentlərin Finlandiya və Azərbaycan prezidentlərinin birgə mətbuat konfransı olub. Prezidentlər deyiblər ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı vacibdir.
Günsəhər qəzeti yazır ki, toz torpaq bürümüş paytaxt Bakıda da sağlam yaşamaq çətinləşir. Nazirliyin baş epidemioloqu vəziyyətdən çıxış yolunu tikinti zamanı tozun ətrafa yayılmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsində görür. Onun sözlərinə görə, bu vasitələrdən biri yeni tikilən və ya təmir olunan binaların ətrafında tor örtüklərlə bağlanmasıdır. Bundan başqa tikinti işləri başa çatdıqdan sonra ərazidə mütləq yaşıllıq zolaqları salınmalıdır. Amma təəssüf ki, yeni binalar tikilərkən nəinki buna riayət olunmur, hətta köhnə binaların ətrafındakı yaşıllıqlar da məhv edilir. Bunu Günsər qəzeti yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər isə xəbərlər bir çatdırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Dalğanı dəyişməyin. Astaralı bacılarla Çinli oğlanların toyundan xüsusi reportaja birazdan xəbərətərdə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Çin əhalisi 2 metr hündürlükdən yerə tullansaydı, yer üzündə 2 bal gücündə zəlzələ baş verərdi.
Çinlilərin sayı artıq 1 milyon 700 milyonu keçir, amma Çinli olanlar Azərbaycanlı qızlarla evlənməyə başlayıblar. Bu barədə reportajı birazdan dinləyəcəksiniz. Sabah isə dünyada siqaretlə mübarizə günüdür. Avropada siqaretlə mübarizə müxtəlif metodlarla aparılır. Məsələn, Böyük Britaniyada siqaret qutusunun ən azı 3-də 1-i qutunun hər iki tərəfində xəbərdarlıq yerləşdirilir. Qutunun ön tərəfində ağ fonda böyük hərflərlə yazılır. Siqaret çəkmək öldürür. Arxa tərəfində isə tütün məmulatlarının törətdiyi müxtəlif fəsadlardan danışılır.
Avstraliyada isə qutunun ön tərəfinin ən azı üçdə birində siqaretin səbəb olduğu xəstəliklər, arxa tərəfində isə bu xəstəliklər nəticəsində ziyan görmüş bədən orqanlarının şəkilləri yerləşdirilir. Təbii ki, bu xəstəliklər haqqında ətraflı məlumat şəkilləri müşahidə edilir. Bundan başqa siqaret çəkməyi dayandırmaq istəyənlər üçün qaynar xəttin nömrəsi qutuların üzərinə yerləşdirilir.
Avstriyada və Almaniyada isə siqaret qutusunun ön və arxa tərəflərində müxtəlif xəbərdarlıqlar var. Bu xəbərdarlıqlar qutunun ən azı 30% əhatə etməlidir, yəni bu dərəcədə böyük olmalıdır.
Azərbaycanda isə ən kiçik şriftlərlə qutunun bir küncündə Səhiyyə Nazirliyi xəbərdar eləyir. Siqaret çəkmək sizin səhətiniz üçün təhlükəlidir sözləri yazılıb. Bir çox qutuda isə Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir. Məlumatı çox kiçik şriftlərlə görünməz şəkildə yazılıb. Xəbərdarlıqlar bəzən açıq fon üzərində açıq rənglərlə yazılır.
İndi telefon xəttində Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru, tibb elmləri doktoru Faiq Ağayev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Faiq müəllim.
Sabahınız xeyir.
Faiq müəllim, biz oxuduq dünyada siqaretlə mübarizənin ən kiçik bir üsulunu siqaret qutularının üstündə yazılan belə deyə xəbərdarlıqları. Azərbaycanda bu metodla necə razısınızmı? Yəni sizcə yetərlidirmi bu?
Əlbəttə bu metodlar bir metod deyil, belə metodlar çoxdur. Ölkələrdə indi siz bir neçəsini sadaladınız, amma hər ölkədə özlərinin öz metodları var. Əlbəttə bu metodlardan da istifadə eləmək lazımdır, mütləq lazımdır istifadə eləmək. Ancaq bu kifayət qədər deyil. Biz ilk növbədə əhali arasında təbliğat aparmalıyıq və bu təbliğatda əsas hədəfi gənclər, uşaqlar, tələbələr, yəni o yaşda insanlar ki, başlayırlar siqaret çəkməyə və heç nəyə də qulaq asmaq istəmirlər, belə deyərdim. Elə çəkirlər də çəkirlər.
Fərq mənim, mən tendensiyanı öyrənim sizdən. Ümumiyyətlə, əvvəlkilərə nisbətən, tutaq ki, 2007-yə nisbətən 2008-də, 2006-yə nisbətən 2007-də. Azərbaycanda siqaret çəkənlər sayı artır yoxsa azalır?
Əlbəttə artır. Əlbəttə artır. Və mən dəqiq sizə sayın deyə bilmərəm. Ancaq biz keçən ili 4 regionda Azərbaycan rayonlarında sorğu aparmışıq və deməli keçən illər ondan əvvəl illər 60-62% kişilər siqaret çəkirdilərsə, bu rəqəm bir qədər artıb 65-66% gəlib çıxıb. Bu deməkdir ki, bu pilot bir deməli necə sorğuydu. Ancaq ümumiyyətlə götürsək bəlkə də bu rəqəm bir qədər də çoxdur. Mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, axır illər siqaret çəkənlərin arasında qadınların sayı da artıb.
İndi kişilər daha çoxdur, yoxsa qadınlar? Kişilər.
Yox, kişilər, sözsüz kişilər çoxdur.
Kişilər daha çox.
Kişilər çoxdur, bəli.
Fay bəy, bir çox ölkələrdə qapalı yerlərdə, iş yerlərində ümumiyyətlə siqaret çəkmək qadağan olunubdur və cərimə nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda belə qadağanlar varsa da çox azdır. Və biz hər yerdə görürük ki, ictimai yerlərdə, idarələrdə, məhsələrdə siqaret çəkirlər, harada istəsələr, orada da çəkirlər.
Fakimim, Avropa Birliyi ölkələri belə deyək, kütləvi surətdə artıq buna keçirlər, yəni qapalı yerlərdə ya da ictimai yerlərdə siqaretə qadağa qoyulması. Sizin heç belə niyyətiniz varmı ki, hökumətə təklif verəsiniz?
Yəni cərimə ən azından tətbiq eləməklə bunun qarşısını almaq üçün.
Əlbəttə biz bu barədə bu sahədə işləyirik. Elə bugün bu saat mən sizə bu müsabiqəni verdiyimin də belə bir sadası harasa gedib çatır. Ancaq cəmiyyət özü başa düşməlidir ki, bu siqaret çəkmək çox ziyandır.
Aha, baxın, sizin planlarınız nədir ki, bax bundan sonra ümumiyyətlə hökumətin yəqin ki planı, təbii bunu Səhiyyə Nazirliyinin, səhv eləmirəmsə, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin belə bir planları var idi. Hər halda sizin də xəbəriniz olar ki, siqaretin yayılmasının bir epidemiya şəklində yayılır Azərbaycanda. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, siqareti çəkmə qarşısını almaq üçün planlar nədir bundan sonra ki?
İlk növbədə bilirsiniz mi, necə o birə ölkələrdə, bizdə də elə ciddi qadağanlar olmalıdır. Ciddi.
Dövlət proqramı məsələn.
Bəli?
Dövlət proqramı məsələn.
Yəqin dövlət proqramı, əlbəttə. Ciddi qadağanlar, bilirsiniz, qadağanlar olmasa, bu siqaretin qabağını almaq çox çətin olacaq, siqaret çəkməyin. Ondan sonra bu bayaq dedilər, kutuların üstündə böyük-böyük yazmaq lazımdır, fəsadlardan demək lazımdır. Bu da lazımdır, mütləq lazımdır. Və hər yerdə, harada insan harada olursa, təbliğat aparmalıdır ki, siqaret çəkmək çox ziyadır.
Amma dövlət səviyyəsində hər hansı bir tədbir nəzərdə tutulur mu?
Mən onu sizə dəqiq deyə bilmərəm.
Fərq mənim, sonda bizə deyin, bəlkə bizə kimsə qulaq asır, hazırlaşır ki, siqaret çəksin, ya da bir-iki gündür ki, artıq başlayıb çəkməyə. Siqaret adama nə edir?
İlk növbədə saçından tutmuş ayağına kimi dağıdır orqanizmi. Bax belə mən bəlkə biraz göbut formada deyirəm. Ancaq belə eləyir. Onun üçün kim istəyir bu gün dünən sıra gün başlayıbsa çəkməyə, çəkməsin. Bir dəqiqə fikirləşsin ki, sabahları bunda orqanizmdə cürbəcür orqanlarda dəyişikliklər olacaq. Əvvəl axırı olacaq.
Fərqəm, siz siqareti tərk etməyə müalicə edirsiniz?
Xeyr, bilirsiniz necədir? Bunun müalicəsi cürbəcür metodları var müalicə, elə siz dediyiniz kimi müalicə. Ancaq ilk növbədə insan özü istəməlidir siqareti.
İradə yəni lazımdır.
Bəli, iradə lazımdır. Və mən bir də tövsiyə edeyim ki, elə insan var ki, deyir ki, bir neçə dəfə atmışam, ata bilməmişəm. Bu çox yaxşı bir amildir və insan əgər bir neçə dəfə atıbsa, bu yoldan geri da qayıtmasın. Elə istiqamətdə işləsin. Nə vaxtsa atacaq.
Çox sağ ol Faiq bəy. Bu elmi tədqiqat Ağciyər Xəstəliklər İnstitutunun direktoru, tibb elmləri doktoru Faiq Ağayev idi. Bir məlumat da deyim ki, mən oxumuşdum ki, qadınlar əgər siqaret çəkirlərsə və onu tərk etməyə çox çətindir kişilərlə müqayisədə.
Verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra artıq ona 25 dəqiqə keçilir. Birazdan bir reportajımız da olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Əgər Çin əhalisi 2 metr hündürlükdən yerə tullansaydı, yer üzündə 2 bal gücündə zəlzələ baş verərdi. Bu, əlbəttə ki, bir zarafatdır. Dünyada Çin əhalisi sürətlə artmaqdadır. İndi Çində 1 milyard 700 milyon adam var.
Amma bizim Çinlilər, bizim reportajımızın qəhrəmanları o qədər Çinlini qoyublar bir tərəfdə, gəliblər Azərbaycandan, Astaradan uca boylu, iri gözlü Azərbaycan qızlarını seçib, seviblər. Astaralı bacıların ağaqlı oğlanları düz Çindən gəlib. Astaradan jurnalist Müstəcəb Məmmədovun reportajı.
Astarada çalışan Çin vətəndaşları yerli sakinlərlə həm də qohum olurlar. Zəmafət və Günay Meytevə bacıları ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşları ilə ailə qurublar.
Səadəti həm Kitay cəmaatı üçün, həm Azərbaycan cəmaatı üçün bir xoşbəxtlikdir. Bizim cavan oğlanlar dünyanın bütün yerlərində səfərləniblər. Kimisə Nem qalıb, kimisə Ukrayna qalıb, kimisə Belarus qalıb, kimisə Kitay qalıb. Amma bu şanlı, bu səhnə daha ayrı aləmdir. Böyük bir fəlsəfədir.
Astarada ən böyük şahlıq sarayında keçirilən toyda Azərbaycandakı Çinli iş adamları da iştirak ediblər. Çin vətəndaşı Jian Zhanwu və Ye Jianfeng bir ildən çoxdur ki, Azərbaycanda ticarətlə məşğuldurlar. Onlar bir neçə dəfə Astaranın Kicaba qəsəbəsində olublar və Meytevə bacılarını görüblər. Qərara gəliblər ki, bacılarla evlənsinlər. Azərbaycanın adət ənənəsinə uyğun bacılara elçi gediblər. Razılıq əldə etdikdən sonra toy etmək qərarına gəliblər.
Kitaydan mənim bir dənə əskərlik dostum var, adı İvandır. O buradadır, o tərcüməsi işləyir. Nə tərəsən, xoş gəldin sən bizim Azərbaycana. Bir dərə maşin imcəliyim. Haa, Pavlovski, qırışı.
Cinyən feyran rungsiyon, nəngu ləyədəl dəyə qönli sənhə. Cədiyən, dəyəcəl, cüyən dəyə sənhə nəngu bəytəl sələ. Cəyə dəyə. Və rəy məy dəyəm. Oşin pəyədən nə səyə nə səyə nə səyə həli.
Çinli Jian Zhanwu uzun müddət Türkiyədə olub və Türk dilində bir çox sözləri bilir. O deyir ki, zəmanfəti sevdiyinə görə onunla evlənir. Toydan sonra sənədləşdirmə aparılacaq. Onlar Çinə gedəcəklər. Bir müddət keçdikdən sonra Bakıya qayıdıb Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edəcəklər. Deyir ki, Azərbaycan xoşuma gəlir. Ona görə də burada yaşamaq istəyir. Ye Jianfeng isə həyat yoldaşı Günay Meytevə ilə Çinə dönəcəyini bildirdi. Qızlarına xoşbaxtlıq arzulayan yeni gəmirlərin anası Gülüş Meytevə dedi ki, yeznələrinə inanır. Meytevələrin qonşuları da yeni evlənənlərə xoşbaxtlıq arzuladılar.
Biz Allahın qismətidir birinci. Seviblər, ailə qurublar. Allah xoşbaxt eləsin, bəxtəvar olsunlar.
Hansı millətdə olmağından bir asıllığı yoxdur. Evləniblər, Allah xoşbaxt eləsin.
Onu da deyək ki, son zamanlar
Bölgələrə gələn Çinli oğlan və qızların sayı artıb. Onlar əsasən səyyari ticaretlə məşğuldurlar. Gecələr meymanxanada və fərdi evlərdə qalır. Gündüzlər isə evləri gəzib Çinə məxsus elektrik avadanlıqları satırlar.
Çinli olanlarla Azərbaycanlı qızların toyunu eşitməkdən əlavə görmək istəyirsinizsə, siz Azadlıq Radiosu.az saytına girib baxa da bilərsiniz. Məncə çox maraqlı fraqmentlər var.
İki göz istəyir tamaşa eləsin. Gəlin bizim saytımıza. Demokrat valideynlər təkcə qızların çinlilərə verməyiblər, həm də onların toylarından, kaseti toylarından görüntüləri bizə icazə veriblər ki, öz saytımızda yerləşdik. Biz səhər sevincindən bir balaca araşdırma apardıq. Azərbaycanlı qızlardan biri Çinə gəlin gedir, biri yəqin Bakıya qayıdacaq. Ola bilsin bu qızlara toy elədilər, elə Çinin özündə də bu qız toy olsun, o da
oğlan toy,
oğlan toy olsun. Çində necə toy eləyirlər? Çində qədim toy adətləri var. Məsələn, bir saç bəzələmə mərasimi var Çində, məşhur qədim adətlərdən biridir. Hansı ki, orada qızları gəlin, daha doğrusu meyvə suyunda çimizdirirlər. Bu bərəkət rəmzidir. Daha sonra bu qızı deməli bir nəfər xoş məramlı bir qadın, xoş niyyətlərlə tanınan bir qadın toya gəlir və həmin gəlini onun kürəyinə götürür və kürəyində gəzdirir qadını və bu da
çox güclü qadın olmalıdır yəqin ki.
Yəqin ki, o çinlər balaca olur da qızlar.
Bizim Azərbaycan qızlarını daşıya biləcəklər.
Çox maraqlı sual. İndi arıq qız, arıq çin qadınları Azərbaycan qızları necə daşıyacaq? Hər halda xoşbəxtlik arzulayırıq biz.
Allah xoşbəxt eləsin.
Əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin.
Prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya sadiqliyinin göstəricisi olacaq. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Merkel belə deyir.
Bugün Milli Məclis Seçki Məcələsinə və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişiklikləri müzakirə edəcək.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bugün Qarabağ məsələsini Moskvada müzakirə edir.
Gürcüstan havada vurulmuş təyyarə insidentinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Belişimizin sonunda bir reportajımızda çatdıraq. Rusların sənətə maraqları getdikcə artır. Moskvada Dünya İncəsənət Yarmarkası açılıb. Məsələ burasındadır ki, əvvəlki 5 ildən müqayisə eləyəndə dünya sənət əsərləri ilə maraqlanan rusların sayı 10 dəfədən çox artıb.
Üstəlik baxmayaraq ki, bu il dünyada iqtisadi böhran yaşanır, ruslar səxavət kisələrinin ağzını açıblar, ən bahalı əsərləri alırlar. Bu 5 ildə nə baş verdi ki, ruslar dünya incəsənəti ilə bu qədər maraqlanmağa başladılar? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
5 il əvvəl Dünya İncəsənət Yarmarkası ilk dəfə Moskvada keçiriləndə bu tədbirdə cəmi 4-5 nəfər adam iştirak etmiş və əsasən şəhər içində çıxarılmamışdı. Bugün isə Moskvanın Manej meydanındakı sərgi salonlarında 80-dən çox sənət qalereyası açılıb. Yarmarkanın təşkilatçılarından biri olan xanım Sixtin Crutchfield isə bu il müasir sənət əsərlərinə xüsusilə yüksək maraq olduğunu qeyd edərək deyib.
Of course, contemporary art is now the trend, and so we get a lot more.
Əlbəttə, hazırda müasir sənət dəbdədir. Buna görə, məsələn, 18-ci əsrdəki mebel əşyaları ilə müqayisədə biz daha çox çağdaş təsir sənət üzrə ixtisaslaşan qalereyalardan təkliflər alırıq. Məncə bu onunla bağlıdır ki, qədim sənət əsərlərini almaq üçün azı müəyyən biri gərəkdirsə, müasir sənət əsərlərini arxayınca öz zövqünüzə uyğun ala bilərsiniz. Buna görə də çox adam bugün məhz müasir incəsənət əsərlərinə sərmayə qoyur.
Are investing into art.
Ümumilikdə isə qlobal iqtisadi böhran var idi. Bədbin xəbərdarlıqlara baxmayaraq son ayın xərəcləri rekord satışları ilə diqqət cəlb edir. Sənətkarın sağlığında ödənilən rekord qiymət olan 33.6 milyon dollar Kristi xəracından naməlum şəxsə sosial müfəttişin yuxusu adlı Lucien Freydin tablosu və üstündən 24 saat keçməmiş Francis Bacon'un triptih əsərinin 86.3 milyon dollara Sotheby's-də satılması incəsənət aləminin qlobal iqtisadi təmayüllərdən üstün qaldığını işarə edir. Halbuki sonradan məlum olmuşdu ki, sonuncu əsəri Chelsea Futbol Klubunun sahibi milyardır Roman Abramovich alıbmış. Xanım Crutchfield qeyd edib ki, ümumilikdə isə Rus sənət həvəskarlarına ötən il 3% bərabər olan satışların həcmi bu il 37% gəlib çatıb. Sergey Kripina məxsus Excel sərgisində isə müasir Rus rəngkarlıq sənətinin iki məşhur siması Vladimir Subasarski və Aleksandr Vinogradovun əsərləri geniş təmsil olunub. Kripun həmin seçiminin səbəblərini izah edərkən həmin janrın Rusiyada hələ az tanındığını əsas gətirib.
It is very interesting and underestimated art scene.
Bu çox maraqlı, amma lazımca qiymətləndirilməyən sənət məkanıdır. Beynəlxalq bazarlar, muzey dairələrində o kifayət qədər yaxşı təmsil olunub və bizim məqsədimizdə müasir Rusiya sənətini həm beynəlxalq aləmə tanıtdırmaq, həm də Rusiyanın öz cəmiyyətinə. Halbuki London və New Yorkla müqayisədə burada müasir sənətlə məşğul olan rəssamların sayı da çox deyil.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı Xəbərətər bu yerdə sizinlə sağollaşır. Bu səhər Xəbərətəri biz çatdırdıq. Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosundan ayrılmayın. İndi efirimiz gənclərin 14-24 verilişində davam edəcək. Gənclər son zəngə necə hazırlaşırlar? Bu barədə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Saat 12-də Azadlıq radiosunun efirində Can Bakı verilişi olacaq. Can Bakı verilişində də həftə boyu olduğu kimi bu həftə bu gün də Cümhuriyyət barədə söhbəti eşidə biləcəksiniz. 10 tamamda isə xəbərləri qaçırmayın. Azadlıq radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün
sizlə
biz alacağıq.
İcastor Salim Məktəbin
10 binləri.
Dinləyicilər, bəli, bəli, verişimizin bu dəfəki qonaqları məktəbin dembilləridir. Artıq son zəngə bir neçə gün qalmış onların təsiratlarını öyrənirik. 14-24 həmişəki kimi gənclərin ixtiyarındadır. Hə, belə, 25 dəqiqə ərzində bizdən ayrılmayın və əmin olun ki, maraqlı olacaq.
Ödüb keçən məktəbləri düşür ya.
Sizə indi bu zəng 11 il eşitdiyiniz zəng kimi adi də gələ bilər. Məktəblərində isə bəlkə də bu zəng səsini səbirsizliklə gözlədiyiniz vaxtlar da olur ki, tez zəng vurulsun, çıxasınız çölə. Bəs son zəngi necə gözləyirsiniz? Bax, bu haqda danışın bizə. Əvvəlcə özünüzü də təqdim eləyin. Kim danışırsa birinci, özün təqdim eləsin ki, dinləyicilərimizə də aydın olsun ki, bu 11-lər kimlərdir.
Əlibəyli Orxan 11-a.
Tabiyev və Turanə 11-a.
Hüseynov Elnur 11-a.
Əhmədov Əlkər 11-a.
Turanə, buyur görək, sən necə gözləyirsən son zəngi?
Mən son zəngi belə həyəcanla gözləyirəm. 11 il gözlədiyimiz olub ki, haçansa biz son zəngi səsini eşidəcəyik, məktəbi qutaracağıq. Bizim üçün çətin günlər oldu. Yəni bu il vəbşi çətin oldu bizim üçün, əziyyətdir. Axır ki gəldik, bu ilin sonuna çatdıq. Amma bizim üçün həm kədərli, həm sevincli günlərdir. Kədərli odur ki, məktəbdən yox, ən çox uşaqlar üçün, müəllimlər üçün. Amma sevincli günlərimiz də odur ki, məktəbi qutarıb azad həyata atılırıq.
Orxan, sən danış görək. Sən nə edəcəksən son zəngdə? Necə hazırlaşırsan?
Məndə də həyəcan var. Amma həyəcan məktəbi qutarmaq üçündür, yəni başqa şey görə deyil. Məktəbdən can qutarır da, mən 11 ildir bezmişəm məktəbdən artıq. Bu birincisi, uşaqlar üçün darıxacağam o söhbəsi, amma müəllimlər üçün darıxası bir şey görmədim mən bu 11 ildə ki, bir şey də eləyim. Yəni, başı ümumiyyətlə gedmirəm mən son zəngə, mənasız bir şeydir.
Nə gör bir 11-ci sinif olasan və son zəngə getməyəsən. Bu nə ilə bağlıdır bu səbəb? Kim səni küstürüb son zəngdən?
Son zəngdən mən heç kim küstürmüb. Prosta bilirsin necə? Son zəng kommunizm qalxı nəyə lazımdır? Sovet dövründə bir şey qalası deyil ki bizə.
Yaxşı, görək sənin sinif yoldaşların nə fikirləşir bağda Ülker?
Həyəcan var olduğu qədər. Orxan deyilənlə bəzilərinə razılaşmıram. Niyə ki? Bu neçə ili hamı son zəng eləyib.
Bax, Orxan qatılmır da bir sinif yoldaşı kimi. Nə deyə bilərsiniz?
Səhv deyil, onun o öz fikridir ki, bu qatılmır. Nəyəsə görə onun səbəbi var ki, o qatılmır son zəngə. Belədir ki, Orxan həmişə nəyəsə bir şey olanda həmişə bu başqa fikirdə olub.
Bizdə çox uşaqlar mənə deyir, sən gələcəksən son zəngə, prosta şey edirsən.
Nazə qoyursan özü yəni ki.
Amma ki, mən nə nazə qoyuram, nə bir şey, prosta gəlmək istəmirəm.
Amma arzulayaq ki, hamınız qatılacaqsınız və son zəngi çox yaxşı keçirəcəksiniz. Son zəngdən bir az danışdınız, amma məktəb illərindən danışın. Görək bu gənclərin həyatında ümumiyyətlə məktəb illəri nə iz buraxır?
Müəllimlərlə olan
razborqlarımız.
Düz deyir. Çox. Şəxsən mənim başıma çox gəlib.
Hə, hamısı da ki, əvvəl qiymətə görə olub. Sonradan diskriminasiyaya görə olub uşaqlar arasında.
Bax, bu 11 il sizə nə qazandı? qazandırıb.
Qazandığımız birinci müəllimlərimizin bizə olan hörməti.
Həmçinin bizim də onlara olan hörmətimiz.
Sonra onların bizə verdiyi bilik, dost qazanmışıq. Dost deyəndə yəni yaxın da, bir-birimizə yaxın olan insanlar qazanmışıq.
Çox da dost demək olmaz, düşmənlə qazanmışıq.
Düşmənlə qazanmışıq. Bəzi hallarda müəllimlərin nifrətini də qazanmışıq.
Bəzi hallarda özünə yaxın bildiyin insanların iç üzləri açılır, görürsən.
Ondan bir şey yoxdur.
Yəni artıq məktəb illərindən siz belə insanları tanımağa başlayırsınız.
Bəli, özüm mən bu son 2008-ci ilin aprel ayında ay seçkilikləri də gördüm. Haqsızlıqlar üst-üstə gəldi. Çox şey oldu.
Məktəb illəri düzdür, mübahisələri olur, nə bilim, gənclikdir də öz etirazı ilə seçilir şagirdlər. Qarşılaşırsınız müxtəlif hadisələrlə. Bax, sizin yadınızda qalan bir maraqlı əhvalat olubmu?
Ən çox sporum düşən adam Orxan olub.
Mən?
Əlbəli Orxan. Oyuna çox maraqlı gedməmişəm. Bir dənə bu il, bu ilə biraz yaxşılaşmışıq.
Sabitliyi olub.
Mənim yadımda gəlir, qeydə 3-cü sinif idi. Stav müəllimə var idi, sinif rəhbərimiz idi. İbtidai sinif müəlliməsi. Uşaqlara balaca kasetlə bir yerdə, məsələn, jurnal payladı. Mənə jurnalı verdi, amma kaseti vermədi. Mən də gəldim, ağladım evdə, mamaya başladım şey eləməyə. Mama getdi bunun üstündə, müəllimənin üstündə. Axırda müəllimə başladılar şey eləməyə, söhbət edəyəm, amma kaseti vermədi mənə. O kaseti də vermişdi, onun həmişə birinci partda oturdu, adı Kamran idi oğlan. Ona vermişdi, mənə çatmamışdı. O, mənə heç vaxt yadımdan çıxasıdır. Yəni, o ayrı seçkini salmışdı həmişə kimi. Bayaq Elnur dedi burada 200-lük məsələsi, bir satqınlığı mənə verirəm. 9-cu sinifdə oxuyurduq, bu dənə uşaq var idi, adını çəkməyəcəm. O həmişə bir yerdə idi. Sinif rəhbərimiz tərəfindən belə oyun fason bir şey çıxarılmışdı məhkəmə. Yəni uşaq kim nəsə fəyirdi, onu müzakirə edirdi, onun qanunu uzaq çıxardırdı, qərar verdi, bu beləsinə eləsin. Mən də bu uşağa dedim ki, mənim yanımda oturanam. Dedim ki, bütün uşaqları çönləri düz olan adamın üstünə, səhv olan adam utsunlar. Bu da dedi, hə, yaxşı eləyə də. 2 dəqiqə keçdi, aramızda idi bundan, durdu, çatdı zamanı ki, Orxan deyir ki, səhv olan düz eləyə, düzü səhv çıxardaq. Yəni da satqınlıq kimi çıxar.
Ülkərin ürəyi dolu görünür. Görək Ülkər nə danışır bizə. Orxan elə qəmli xatirələrini danışır. Buyur Ülkər.
Bilən baxanda düz deyir. Ən çox məktəbdə hər seçkilər çox olur. Müəllimlərlə şagirdlər arasında. Bir şey xoşlamıram, bəyənmirəm ki, bir şagirdi bir şagirdən üstün tuturlar. Əslində müəllimə hamısına eyni səviyyədə baxmalıdır. Amma sinifdə
olmuyor belə şey.
Sənə görə ola bilməz. Mənim üçün olub. Mən çox şey görmüşəm onları. Adama pis təsir, doğrudan pis təsir.
11 sinifdə də ona görə olmayıb ki, istəmiyiblər ki, 11-i ayrılırıq ona görə. Çox bizim xətrimizdə dəymədilər, amma mən də görmüşəm hər seçkili.
Amma bu il 11 illikdə olmayan mehribanlıq oldu. Çox belə mehribanlaşmışıq.
Bu il doğrudan
birimizin qəlbinə düşdüyü
oldu. Keçsə də, amma bu
bu il heç birimiz dalaşmadı.
Yaxşı qırğın, necə deyirlər?
Yadda qalası.
Yadda üçün olan qırğınlar.
Yadda qalası bir şey oldu.
Bax, deyirsiniz ayrı seçkilik də, yəni nədə olurdu ayrı seçkilik? Orxan kimi sizə də kaset vermirdilər.
Arada bir olurdu, xeyr. Arada bir olurdu.
Buyur, buyur, Elnur, buyur.
Söz deyim, 9-cu sinif qutağına yaxın bizim bir tarix müəllimimiz var. Vietnamka ilə gəlmişdim. Məni birinci dəfə görmədi. Biraz üstündən bir iki dərs keçdikdən sonra gördü və başladı ki, bu nə geyinmisən? Kişi də heç elə şey geyinlərlə, avtobus şoförlərinə oxşuyursan. Marşıta minəndə şoförlərin ayağı elə olur. Nə. Sən də onlar dişbətər. Dedim, indi məlumə də deyirdi, ha, indi. Səhəsi günü yenə giyinəndə, bu dəfə ciddi danışdı mənlə. Mən dedik, sənə qiymət yazmayacağım, biz uzatdı. Təbii ki, qiymət almaq üçün çalışaraq və öz qiymətimi aldım. Bizim bir sinif yoldaşımız var, Əlxan dadı. Hal-hazırda bizim yanımızda olan Ülkərlə 4-cü sinifdə, bunda toxuşmuşdular.
Elnur Səlfin var 3-cü sinifdə.
Və Ülkərlə qaşıb atlamışdı. Nəysə, başından zədə almışdı. Və biz o dedi, neyini, başladı Əlxanın məzələni.
İstədiyi 11-ci sinifin axırına axın. Biraz oyna məzələni.
Qardaşı var.
Bütün uşaqlar, bir də müəllimələr qaçışıq, hətta Ülkənin anası da. Başladıq Əlixana qarşı nəsə oyun düzəltməyə. Tipa indi Ülkənin güyada qardaşı var, Moskvada qalır. Moskvaya da nöş gedib, onu da Əlixana danışmışıq. Nə var, burada adam baltalayıb. Bunu pul qoyublar üstünə, göndəriblər onu ora. Bir sinif rəhbərimiz, başqa müəllimələr, anası hamısı üst-üstə düşüb Əlixana. Demişik
ki, bu 11-ci sinifin axırında, son zəng günü.
Sınavda deyil, gələcək orada.
Sən üçün pis olacaq da, yəni ki, atistatın əlində qalmalıdır. Sən üçün sinif bacımı... Necə deyim, toxuşmuşsan, zədələnmişsən, mən də sən sağ-salamat bıraxmayacağım da. Yəni,
hələ ki, Əlixan inanıb.
Hələ ki, inanır, görür, indi o spirin olacaq.
O qədər demişik ki, onunla, o qorxub.
Bir dəfə Qəzənfər mənə zəng eləyib, mənə danışırdı. Əlixan da belə deyən, Qəzənfər Orxana zəng eləyib, Orxana danışır.
Ən xoş yanının bir hissəsi odur ki, müəllimənin buna qatılması və ülkənin valideyn buna qatılmasıdır.
Ən əsas fikirləşir ki, mənim bir xalam oğlu var, Qəzənfərə oxşuyur. İstəyirik ki, ona Lakos hospitalə dəvət edək. Fikirləşir ki, yanında baltalı gətirsin. Nəsə bir tlaç olsa deyərik.
Baş tutsun bu, Əlixan üçün pisdir, nəysə. Hamınıza uğurlar. Bax, müəllimlərin adını çəkdiniz və bayaq da dediniz, qeyd etdiniz müəllimlərlə. Ümumiyyətlə, müəllimlərlə mübahisələriniz nə üstə olurdu? Qiymət üstündə Ümumiyyətlə, dalaşırdınız mı müəllimlərlə?
Hər şey müəllimləri üstünə atmaq da olmaz. Özümüzün candaz yoxdur. Dinc dayanmırıq dərsdə, danışmaq, bir-birinə ruçka atmaq, filan dəftər belə, ay müəllimə filan belə getdi, belə elə, mafya oynamaq daşı. Özümüzün candaz olmayıb.
Hal-hazırda bu atlar da var.
Məsələn də?
Fortuşka deyilir, birinə şahmatda at var.
Birinə rabakop deyilir.
Rabakop deyilir birinə.
Dilqan deyilir birinə. Hətta birinə bıyıq da deyilir.
Ekskürsə olaraq 11 adada.
Bəs uşaqlarda nazik də var.
Üzü istəyirəm, müəllimlərin xəbəri var bu ad qoymalarda.
Təbii ki, yox, təbii ki, yox.
Təbii ki, ilin axırı.
İndi eşidib bilərlər də, problem olmaz. Yəni,
eşi bilsə, axıraxı nəsə.
Özləri bəlkə də özlərinə baxıb bilə bilərlər ki, kimə hansı ad qoymuşam.
Bəli.
Hə, uşaqlara ad qoymağınızdan danışın.
Məsəl üçün mənə arada bir sabunla qoyublar.
Müəllimlər də aran çox yaxşı olub.
Əlixana Hacı Şakir deyir elə arasında.
Ondan əlavə ona Hacı Qara da deyirik. Biraz simicdi var. Sinifimizə ilə xəbər ona çəpiş də deyirik. İranlı var ona ləkiş də deyirik. Aysəlimiz var ona...
Leti deyirik. Letisiya.
Mənə həmçinin...
Özürsünə bir müəllimiz var da ona köstəbək deyirik.
Ağ göyçəyimiz, ağ biriçəyimiz də var. Hamısından da.
Bu ləkiş, ləpiş, nə bilim və bir sıra ləqəblərlə dolu olan 11A sinif şagirdləridir burada. 11-ci siniflər 14-24-də qoşulublar və öz 11-liklərini xatırlayıb son zənglərinin gözləntilərini bizimlə bölüşürlər. 14-24 verilişindəsiniz və verilişimiz davam edir. Müəllimlərdən danışdıq. Sizin və dinləyicilərin icazəsi ilə biz xatirə dəftərini dinləməliyik. Dəftərimizə bu həftə imza atan özü də müəllimdir. Amma təkcə müəllim deyil. Həm bəstəkardır, həm xalq artistidir, həm də Milli Konservatoriyanın rektorudur. Bu Siyavuş Kərimidir. Onun etiraflarını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yadımda mı ötən güllər?
Xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Etiraf.
Etiraf onu elə biləyim ki, əlbəttə ki, insan həyatında çox səhvlər buraxır və bu da normaldır. Çünki səhv etməyəndə nəyisə öyrənmirsən, nəyisə sonralar nail ola bilmirsən. Əlbəttə ki, mənim də həyatımda çoxlu səhvlər olubdu, hansı ki sonra peşmançılıq da olubdu. Amma mən həmin səhvlərə çox-çox minnətdaram ki, mən həmin səhvlər hesabına nəsə həyatda öyrənmişəm. Çünki səhvsiz insan olmur. Mən də o səhvlərin eləyənlərin bəlkə də ən böyüklərindən biriyəm.
Etiraz.
Mənim sadəcə etirazım musiqi ilə əlaqəli idi ki, o zaman Sovet Birliyi zamanı caz musiqisi qadağa bir musiqi kimi sayılırdı. Çünki onun burjuva musiqisi kimi tüm deməli, Sovetlər Birliyində belə bir təbliğ olunur və ona böyük imkan verilmirdi. Biz oğrun-oğrun gecələr Amerikan səsinə qulaq asırdıq, oradan caz musiqi Maria Silibertinin caz verilişlərini onda magnetofona yazırdıq və onu təhlil edirdik, onu öyrənirdik. Onda caz etiraz musiqisi idi və biz öz etirazımızı caz musiqisi ilə bildirirdik.
Müqayisə.
Mən çox şeylə razılaşmıram. Çox şeylə razılaşmıram. Bu da təbiidir. Çünki bilirsiniz, mən sonra bunu hamısını təhlil eləyəndə görürəm ki, yox, onun da elədiyi elə mənim, onun yaşında elədiklərimlə eyni düşür. Yadıma gəlir ki, atam da mənim narazılıq eləyərdi ki, bəs sən bunu düzələmişsən. İndi görürəm, yəqin ki, bu artıq yaş özünü göstərir.
Gənclik uğuru.
İdman üzrə mən nailiyyət qazanmışam, musiq üzrə nailiyyət qazanmışam. Amma mən belə düşünürəm ki, indi mən artıq belə düşünürəm ki, ən böyük mənim nailiyyətim olub ki, mən sadəcə mənim maraq dairəm çox böyük olub və marağı nəzərə alaraq, ona əsaslanaraq öz üzərimdə çox işləmişim. Mən məsələn, müxtəlif yeni-yeni alətləri mənimsəmək ilə məşğul idim, öyrənirdim, bilirdim və sonra gələcəkdə artıq uzun illərdən sonra mən həmin işə qayıtdım və bildim ki, mən bunu bilirəm. Bunu da eləmişəm. Bu da mənə tanışdı. Bundan xəbərim var.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Məktəb illərinin bir ayrılmaz hissəsi var, xatirə dəftəri. Amma bir stereotip var ki, xatirə dəftərini ancaq qızlar tutmalıdır. Oğlanlara olmaz belə bir şey. Siz necə razılaşırsınızmı bu fikirlə? Ümumiyyətlə xatirə dəftəri lazımlı bir şeydir mi?
Xatirə dəftəri mənə elə gəlir ki, hal-hazırda çox da lazım deyil. Çünki keçmişdə əlaqə saxlamaq üçün insanların bir-biri ilə imkanları yox idi, telefon yox idi. İndi hal-hazırda internet var, telefon var. Ona görə də mənə gəlir ki, hal-hazırda ehtiyac yoxdur buna.
Yəni etiraflarınızı birbaşa edirsiniz, belə deyək.
Bəli.
Etiraf deyəndə indiki xatirə dəftərlərində
standart
suallar.
Məsələn, nə?
Standart suallar.
Xoşladığınız,
xoşladığınız rəng, sevdiyiniz.
Kimi sevirsiniz?
Adaya düşsəyiniz kimlə qalardınız? Və
pul yoxsa sevgi? Həyatda kim sizin üçün şirindir, əzizdir? Telefon bu, bürcüvüz, ilivüz, nə hansı yeməyə xoşlayırsınız?
Arzular da ki,
bu bizim üçün. Və s. Veylaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azalıq radiosunda 101.7 FM-də 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugün son zəngdən danışırıq. 134 sayılı məktəbin şagirdləri də həm söhbətlərim. Onlar Orxan, Ülkər, Elnur, Turanə öz məktəb illərinin xatirələrindən danışırlar bizə. Öz dəcəlliklərindən, dərsdən qaçmalarından, hətta ilk məhəbbətlərindən belə eksklüziv etiraflarını 14-24-də eşidəcəksiniz. Bir məşhur yəni sual da var ki, kimi sevirsiniz? Amma mənim də yadımdadır məktəb illərindən ki, bizim qızlar daha çox yəni öz sevdikləri insanın adının yerinə nöqtələr qoyurlar və yaxud da adını yazıb qaralayırlar və kimlərsə də o adı qaraltını başlayırdı nə bilim araşdırmağa ki, burada kimin adıdır. Belə bir şeir də var, xatirə dəftərlərinin də bəzəyi olunmuş bu şeir. Düşər hərdən yadıma məktəb həyətində mən yoluna göz dikərdim sən dərsə gəlməyəndə. Zəng səsi ucalardı, uşaqlar səs salardı, fikrim çöldə qalardı, gözlərim müəllimədə sən dərsə gəlməyəndə. Bax, sizin gözünüzü necə yolda qoyanlar olubmu? Belə ilk məhəbbətinizdən və yaxud da məhəbbətlərinizdən danışın. O, yəni məktəb ili sevgisiz
hamının başına gələn bir şeydir. Bəli, hamının başına gələn bir şeydir. Uşaqlıq yaşında kim kiminə xoşu gəlir, kim kimi istəyib. Hatta vaxt olub ki, Elnur bizdə bir nəfər var idi qız, adını çəkməyəcəm. Onun dərdindən dəli divanə idi.
Belə başa düşürəm ki, məktəbdə sevgi yoxdur. Ola bilər, o öyrəşməkdən asılıdır. Bir-biri ilə öyrəşir, ona görə həmişə gəlməyəndə də darıxır. Amma başqa bir yerə getsə də kimdənsə xoşu gəlsə, ona da öyrəşəcək. İndiki bizim dövrümüzdə bu sevgi deyil. Bu öyrəşməkdir, bir-birimizə
bağlılıqdır.
Yadımdadır, hardasa 98-99-cu illər idi. Birinci sinifdə, dördüncü sinifdə qədər, ibtidai sinifdə biz 4-5 oğlan və 4-5 qız birimizi istəyirdik, nə mənada. Mən o qızı istəyirdim, o qız obisi oğlanı istəyirdi, obisi oğlum, obisi qızı istəyirdi. Yəni, belə franırdı istəməklər. Çox mənasız bir şeydir təbii ki, amma yadda qalan bir şeydir.
Asektor, əgər bir şəxs özünə götürürəm, mən ya Orxanla tənəfüsə çıxanda, məktəbin ikinci, üçüncü mətbəsində düşəndə başqa bir sinif müəllimlər zat belə bir tər baxırdılar bizə ki, yəni
öz
müəllimlərimizə hətta, amma Rus sektoru, Rus bölməsi daha doğrusu, nə tuturlar, nə bilim, bir-birlərini biraz yaxınlaşma, mehribanlaşanda onlar heç demirlər. Yəni ki, Rus bölməsi də olar, amma sektorun niyə olmaz? Ona qalsa, Rus bölməsi oxuyan uşaqların da yarı faizi Azərbaycanlı uşaqlardır.
Pencə dediyim şeirin bir bəndi də var. Dözməyib buna hərdən, düşüb yaxda həvəsdən. Nə deyim, həqiqətən mən də qaçardım dərsdən. Sən dərsə gəlməyəndə.
11-ci sinif bu il dərsdən də qaçmışam. Gündəlik qiymətdə düzətmişəm, gündəliyinə qiymətdə cırmışam.
Oo, Ülkərin etirafları.
Ancaq bu il, yəni ki, bu il mağaram. Keçən 10 illərdə, 10 il nə qaçmışam, nə bilim, qiymət çatmışam, heç birdən. Bu il hamısı olub. Qaçanlar da ki, təzəlicə məşhur Sabir bağı.
Bu ildə ki, ona görə qaçmışıq ki, yəni dərsdə.
Bu il qaçmasa nə qaçacaq?
Sinifdə oturmaq maraqlı olmuyub. Daha da gedib harasa gəzmək, hardasa oturmaq bizim üçün daha maraqlıdır.
Düşünmürsünüz ki, yəni bu sinifə bir daha qayıtmayacaqsınız.
Biz də onun üçün qaçırıq. Tüm siniflə bir yerdə qaçaq. Nəsə bir yadda qalsın ki, yəni bütün sinifindən belə qaçmış. Müəllimlərə zəng eləmişdilər, valideynlər çağırmışdılar.
Nəsəsə sinif rəhbərimiz çox əziyyət çəkib. Hamının mobil telefonuna bir-bir zəng eləyir, çağırdırır. Hətta danlayır da.
İnşallah çox sözləyir bizə. Sinif rəhbərimizin bizim üzərimizdə çox böyük əməyi olubdu.
5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bizim hər bir işimizə kömək olub.
İkinci anamız kimi olub.
Nə qədər bizim aramızda öz Dirşad əməklə, yəni sinif rəhbərimizin nə qədər anlaşılmamazlıq olsa da, əməklə bir münaqişələr olsa da, yəni ona qarşı olan hörmətimiz sönməzdir.
Sevgimiz.
Mənə buna görə çox minnətdarıq ona.
Orxanı alqışlayaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə 14.24-dür. Söhbətimizə davam edirik. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. 134 saylı məktəbin 11A sinif şagirdləri Elnur, Turanə, Ülkər, Orxandı qonaqlarımız və onlar bizə məktəb həyatlarından danışırlar. Atistatınızdakı qiymətlərin rəngarəngliyindən danışın. İndi olacaq da.
İnanırıq ki, yaxşı olacaq qiymətlərimiz.
Müəllimələrdən öz razıyam 11-ci sinifdə. Çünki qiymətlər il ərzində olur da, insan xəstələnir, nəsə yaddan çıxır, öyrənmir. Yəni, ilin axırında bizə müəllimələr şans yaradır ki, bizə öz atistatda olan qiymətlərimizi düzəltməyə bizə imkan verirlər.
Məktəb illərindən danışanda fond pulundan, süpürkə pulundan, nə bilim, bayram pullarına danışmamaq olmur. Məktəb illəri sizə neçəyə başa gəlib?
Bu illəri ümumiyyətlə bizim məktəbdə belə bir şey çıxarmış. 11-lərdən fond almasınlar. Amma nə vaxt içəri girirdim, Ülkər içəri mən salamdan əvvəl mənə Ülkər dedi ki, Orxan 1 mark gətirmisən mənə. Salam zad vermirdi ya. Orxan 1 mark gətirmisən. Evə zəng gələndə salam yoxdur. Orxan sağ 1 mark gətirdin.
Yəni o pulları heç kim, heç bir müəllim, heç bir şagird öz cibinə qoymur. Məktəbin vaxtına gedir də. Yəni ki öz cibimizə qoymuruq o pulları. Niyə öz cibimizə qoymalıyıq?
Yəni belə baxanda elə çox pul xərcləməmişik.
Adası bir 200 manat xərcləmişik.
Hə, bir şey də boynumalığım fond pulundan əlaqədar. Elnur da mən daha ilk qutarıb onu deyirəm. Elnur da mən hərdən birdən pul yığırdıq da. Yəni o puldan birincisi mən öz pulumu qoymurdum, o da öz pulunu qoymurdu. Hətta gedirdi danışılan məbləğdən aşağı alırdıq ki, o birisi qalır bizim aramızda qalsın, bölüşdürək.
Belə baxanda biz çox pul xərcləməmişik. Fond verməliyik. Bu ildəki müəllimlər günü 8 mart buna xərcləməliyik, çünki hər məktəbdə var. Bu...
Bəs son zəngə necə, nə qədər xərcimiz baş çıxacaq? Daha doğrusu çıxıb artıq.
Son zəngə elə özünə.
Ospirin qeyd eləmək deyirsiniz.
Belə baxanda nə qədər məbləğ olur olsun, həyatda insan başqa nə bir dəfə olan şeydir də bu. Təkcə olmalıdır.
Mən üçün çox vacibdir.
Yadımızda qalmalıdır.
Müəyyən məbləğ yığırlar, yəni onu açıqlamaq olar ya.
Maraqlı olardı da, yəni ümumiyyətlə son yəni bizim... Azərbaycanın
az, yəni
normal
orta
qiymət bizdə, yəni şəhərin mərkəzində olan məktəbdə 25 manatdan yığıblar. O da onun üçün yəni, güllər verilməsi,
uşaqlara
podarka alınması, boynumuzda məzun vərəqəsi, şeyin, lentinin asılması, məktəbin bəzədilməsi, yəni hamısı ona gedir. Onun üçün yəni yığılmışdı o 25 manat bizdən. Yəni biz də öz ürəklə vermişik o pulu.
Məktəb illərindən ayrılmaq, ümumiyyətlə məktəbdən, nə bilim, sinif otağından, yazı taxtasından ayrılmaq sizin üçün nə deməkdir?
Mənim üçün məktəbdən ayrılmaq azadlıq deməkdir. Sadəcə azadlıq.
Turanə, buyur. Orxan düz deyir, mənim üçün də azadlıqdır. Amma belə baxanda uşaqlar üçün darxıcıyam. Yəni, həmən ilə qayıtmaq istəyərik, amma belədir ki, yaxşı.
Amma bir söz deyim ki, tələbəli illər, bildiyimə görə 4 il olur. Amma 11 ilin əvəzini, yerini, yəni uşaqlarında heç kim, heç nə vermir.
Əgər siz 11 ildə müəyyən uşaqları tanımışsınızsa, o 4 ildə insan daha da göz açığı olur. Yəni, uşaq ağlı olmur. 4 ildə siz ondan da yaxşılarını tapacaqsınız.
Nur, sən nə deyə bilərsən?
Son zəngin 11 ay sinifinin adında mən çıxış eləyəcəm.
Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagird idi hamımızın adı da.
Deyirlər, insan yaşı dolduqca keçdiyi yola tez-tez nəzər salır. Acılı, şirinli, xoş xatirələr dalır. Bu xatirələrdə yatan anlar öz dəyəri və səmərəsi ilə insana yeni bir mənəvi qıda gətirirsə, bu zaman narahat anlar yuxusuz gecələrin əziyyəti bir anda yox olub gedir.
İçim yanırdı.
Və yeni-yeni məqsədlər uğrunda yaşamaq həssiyyəti səni bir an belə tərk etmir. Bugün ömrümüzün son 11 ilini bəxş etdiyimiz bu məktəbin astanasındayıq. Onu tərk edirik. Bu 11 illə uğurlu günlərimiz də, uğursuz günlərimiz də olub. Keçən günə gün qalmaz, calasan günü günə deyib aqillərimiz. Çünki vidalaşdığımız bu məktəbdə hər bir şagird ömrünün xatirə kitabına qoyub gedir.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri.
Amma doğma məktəbimizdə keçirdiyimiz əlçatmaz günləri əziz və mehriban müəllimlərimizin nurani simalarıyla özümüzdə aparırıq. Sizə bu möhtəşəm məktəbimizə, bizə elmə yanaşı həyat dərsi də verən müəllimlərimizə əlvida demirik, sağ olun deyirik. Çünki biz yenə gələcəyik uğurlu və sevincli günlərimizlə. Əziz müəllimlər, apardığımız bu xatirə kitabı varaqlandıqca sizlər hər gün bizim evlərə qonaq gələcəksiniz. Odur ki, siz də bizi gözləyin.
Məktəbilləri ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Uğurlar, nə bilim, nə arzulaya bilərəm sizə. Bu müstəqil həyata atılacaqsınız bir neçə gündən sonra, son zənginiz çalınandan sonra. Uğurlar arzulayıram və gələn dəfə sizi tələbə kimi studiyamızda görmək istəyirəm. Həm söhbətlərim İnşallah. Kimi sizi tələbə kimi görmək istəyirəm.
Amin.
Və uğurlar arzulayıram. Amin. Və çox sağ olun ki, bu çox hazırlıqlar dövründə, vaxtınızın qızıl olduğu bir dövrdə bizə 25 dəqiqə ayırıb gəldiniz. Təşəkkürlər. Sizinlə isə əziz dinləyicilər, gələn həftəyə qədər sağollaşırıq. Bizi eyni vaxtda, eyni dalğada, eyni məkanda arayın. Hələlik.
FM.